толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі ўсе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыё і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леанід, як вядома, бываюць самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні, і адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без некага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леанід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мне вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава, за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у наша славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леанід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і да нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леанід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск – гэта беларускі горад. Чут такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог. Бог поставил.
На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы – паэт Леанід Дранько-Майсюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску.
Леонид, и теперь назирается мода на старые песни. Молодые выканавцы с задовольнением берут их у свой репертуар. Не так давно мы гутарили в этой студии с Олесем Камоцким, який выпустил целый альбом старых, але российских песню. Докладнее нашпевал их по-белоруску. А коли я у него спытался, чому в твоем альбоме нема белорусских давних шлягеров, он отказал, что гэтких не ведая. А ты ведаешь песни, якія варты вертання и в эфир, и на сцену.
Я ведаю такие песни, але, шчыра признаюся, меня вельми здивила заява поважанного Олеся. Зрэшты, гэта так по-нашему, гэта так по-беларуску, не ведать свое, а то и на угол притоптать. Аднойчы коллега Камоцка у газете «Наша Нива» выказался еще хитрей. Мавляў, белорусские письменники пишут не по-людску. Не уявляю, каб армянский артист так сказал про армянских письменников, а эстонский про эстонских. Дарэчы, шлягер – гэта не только популярность, популярная песня, это понятие больш широкое. Шлягер – это еще и просто модный музычный твор, скажем, инструментальная пьеса. Таких творов у нас достатково. Вспомним песни Исаака Любана на словы Адама Русака «Бывайте здоровы, только с тобою, не шукай». Вспомним инструментальные пьесы Евгена Глебова, например, «Славутая даже» с балета «Маленький принц». А песни Игора Лучанка, ведомые кожному, как и песни Эдуарда Ханка, их просто немагчыма перелічыць.
Леонид, коли я слухаю сучасные песни, у тым ліку и тыя, что гучать на славянском базаре, мне хочется, каб были одновленные мастацкие советы, что існавалі за советским часом. Скажи, коли ласка, як можно без нейких контролюючих органов позбавиться той безгустовщины и графомании, якая заполонила песенный эфир?
Я за разумную цензуру. На нашей эстраде у эфиры пануе анархия. Гучить тое, что не повинно гучать. Гучить тое, что ображая душу. Пануя не музыка, а псевдомузыка, не поэзия, а псевдопоэзия. Часам наши выканаўцы поводят себя так, нібыта яны не грамадзяне Республики Беларусь, а работники Рязанской областной филармонии. Я упэўнены, что сённяшняя попсовая антикультура разбэшчвае дзяцей. Ну, добра, вывели вы 14-гадовую дзяўчынку на сцену. Научили яе скакать. Однак же не трэба дзіця па-панельнаму агаляць и фарбаваць яму вусны и вочы.
Згоден я тут с тобою. Недавно одному моему знакомому поэту пропоновали написать текст на уже готовую музыку. И он написал, принес, а ему кажут, добрый верш, а не могли бы вы его переписать по-российски? Коли он засумневался, те отрымается, ему сказали, ну отрымливается же у Владимира Некляева, у Олеся Бадака, а ти доводилось тебе писать песни не по-белоруску?
Я завсёды отмовлялся от пропановы писать для наших спеваков по-российски. А пропанов вы такие были и довольно изманливые, грошовые, а то и наогул финансово перспективные. Лечу для себе писать не по-белоруску, не примальным. Наши спеваки, якія пяют по-российску, свядома ставят себе нават не у другие и не у третьи, а у десятый рад суседней культуры. Я уже не кажу, где яны опынаются, коли починают спевать по-английску. Ну, коли хочут там быть, то и нехай.
Ты вспомнил про материальные перспективы, коли стал бы писать российские песни. Песенная творчасть, як і любая творчасть, конечно ж, повинна адпаведна оцениваться. Вось днями орденом Скарыны был узнагароджаны кіраўнік расейскага казацкага хору, а композитор Александра Пахмутова атрымала премію союзной державы на сцене славянскага базару и нават была названая сума 112 тысяч даляраў. Леонид, а ці мае сёння нейкое фіксаванае матэрыяльнае узнагароджванне аўтар песні? Ці тут ўжо як хто с кем сможет домовиться.
Я вельми рады за керовника кубанско-казацкого хору и за Александру Миколаевну Пахмутову. И так само же упэўнены, что такие великие гроши не пошкодили б и нашим белорусским творцам. Что датычыцца гонорарной политики у нашем грамадстве, яна есть. Магчыма, яна не зусім пэўна, магчыма, яна не продуманная с пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю и композиторы, и поэты не заўсёды задаволеныя тымі гонорарами, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці само это паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр, так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра песенны фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні Міхась Скобла гутарыў з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Наступная старонка нашай праграмы – «Званкі на свабоду». Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень, выбух 4 ліпеня і наступствы гэтага здарэння, выбары ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўлады і дзяржаўных чыноўнікаў, а таксама захаванне культурнай і гістарычнай спадчыны. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.